นั่งสมาธิสักครู่ศึกษาในเรื่องของจิตว่าจิตดวงนี้เนี่ยนะมาจากไหนว่าจิตของเราทำดีก็เรื่องของจิตทำไม่ดีก็ในเรื่องของจิตก็จิตเอากายนี้นะจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตสั่งว่ามาวัดเขาก็นำร่างกายนี้มาจิตเขาสั่งให้ทำความดีกายเขาก็ทำได้ถ้าจิตเขาสั่งให้ทำไม่ดีกายเขาก็ทำตามนั่นเรียกว่าจิตเป็นนายกายนี้ก็เป็นเบาต้องทำตามคำสั่งความต้องการของจิตนั่นที่เรียกว่าจิตนี้เนี่ยคืออะไรนะหลวงพ่อชาก็เฉลยว่าจิตนี้ไม่คืออะไรมันจะคือเป็นนั่นเป็นนี่หรือจิตนี้เป็นอะไรคืออะไรกันแน่ก็ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะที่ก็เป็นธาตุรู้นะเป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งเรารู้จักธาตุตามธรรมชาติแต่จิตก็เป็นธาตุรู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาได้ในร่างกายนี้มีตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้ในการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรู้รสผลธรรมะก็ส่งไปที่ใจนะส่งไปที่ใจใจก็รับรู้อารมณ์คือประมวลทั้งหมดก็ส่งไปที่สมองนี่แหละนะสมองรับรู้แล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของกายนี้จิตก็จะรับรู้ต่ออีกครั้งนึงเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยนะจิตจะยินดียินร้ายตรงนี้เองก็จะเกิดการสั่งการมาทางระบบนะของสมองมาถึงกายฉะนั้นจิตที่เป็นธาตุที่รู้นะธาตุรู้นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ไม่ค้นไม่ได้แล้วว่าธาตุรู้เริ่มแรกเลยนะเกิดดวงจิตดวงนี้เนี่ยมาได้อย่างไรแล้วจิตมนุษย์ก็มีมากมายจิตของสัตว์ยังมีมากกว่ามนุษย์อีกจิตที่ลงไปอยู่ในนรกอบายยภูมิก็มีจำนวนมากนะหรือขึ้นไปสวรรค์ภูมิสุคติก็จำนวนมากเป็นเทวดาเป็นพรหมแต่จิตทั้งหมดเนี่ยที่ยังเป็นโลกียะจิตอยู่โลกียะก็คือจิตที่ยังอยู่ในโลกเนี่ยก็จะต้องเวียนว่ายอยู่ในโลกนะบางครั้งก็สร้างความดีก็ไปเป็นเทวดาสูงขึ้นไปก็เป็นพรหมเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีผลบุญที่ทำหมดแล้วก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจากมนุษย์นี้ก็อาจจะไปเกิดในต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้อยู่ที่ความดีของจิตที่จะสะสมเอาไว้แล้วมันก็จะใกล้ตายก็ถือเอาความดีนั้นหรือความไม่ดีนั้นไปเกิดเป็นภพเป็นชาติต่อไปเรื่อยๆเห็นได้ว่าภพชาติเนี่ยจะไม่จบนะเกิดขึ้นมาจำนวนกี่ล้านล้านปีเราก็นับไม่ได้มีจำนวนมากแล้วจิตตรงนี้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารน่าก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปข้างหน้าอีกก็จะไม่มีว่าจะจบตรงไหนหาไม่ได้เลยเรียกว่าต้นของวัฏสงสารก็หาไม่พบเพราะยาวนานปลายของวัฏสงสารจะจบตรงไหนไม่มีที่จะจบลงได้จะมีไปเรื่อยๆนะถ้าจิตยังมีกรรมสร้างกรรมดีสร้างกรรมไม่ดีอยู่ก็จะหมุนไปเมื่อสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากของกรรมเกิดขึ้นเมื่อวิบากของกรรมก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาอีกจึงว่าเป็นกิเลสกรรมแล้วก็วิบากก็จะหมุนเวียนกันอย่างนี้ไปเรื่อยในดวงจิตเนี่ยนะถ้ารู้นี้มารับรู้อารมณ์แล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงมากกว่าปกติธรรมดาสะสมแต่บาปตายไปแล้วถือเอาอกุศลกรรมเป็นอารมณ์ก็จะต้องไปสู่ความอบายภูมิความทุกข์สู่ความทุกข์สะสมแต่ความดีเอาไว้ ยึดเหนี่ยวกรรมที่ดีเป็นอารมณ์ก่อนตายก็จะไปเกิดในสวรรค์อันนี้หมายถึงว่าสวรรค์หรือว่านรกอบายภูมิหลังจากที่ร่างกายนี้มันแตกสลายนะสุดท้ายแล้วจิตทรงอารมณ์ได้เป็นสมาธิเป็นฌานก็จะเกิดเป็นพรหมก็ในช่วงก่อนจะตายนี้ก็สำคัญเพราะเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินะแต่ถ้าก่อนตายเราทำกรรมไม่ดีไว้มากก่อนตายจะคิดถึงความดีก็คิดได้ลำบากแต่ก็มีเหมือนกันนะถึงแม้จะทำกรรมไว้มากแต่ก่อนตายคิดถึงความดีที่เคยทำไว้นะตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ก่อนไปได้รับผลบุญก่อนหมดผลบุญแล้วก็จะมารับผลบาปเหมือนเดิมนะก็ยังตกสู่อบายภูมิแต่ผู้ที่ทำกรรมแต่ดีๆไว้คราวนี้ก่อนจะตายเกิดคิดไม่ดีขึ้นมาคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเคยทำขึ้นมาเรียกว่าเป็นบาปก็จะไปสู่อบายภูมิก่อนเหมือนกันผลกรรมนั้นแล้วถึงจะมาเสวยกรรมดีถึงจะไปสุคติภูมินะงั้นก่อนที่จะตายก็ต้องระมัดระวังไว้ที่สุดแล้วก็ต้องฝึกจิตให้เรามีวิมุตติหลุดพ้นในปัจจุบันซะก่อนนะหลุดพ้นจากการทำบาปนะบาปทั้งหลายแล้วก็ไม่ทำละพยายามสร้างแต่กรรมดีเอาไว้ในดวงจิตนี้และดวงจิตดวงนี้มาสร้างบุญบารมีไว้เยอะๆมากขึ้นก็เรียกเป็นจิตที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติที่ดีนะปัจจุบันนี้นะก็เรียกว่าเป็นเทวดาอยู่แล้วหรือเป็นเทพธิดาอยู่นะในจิตนี้แหละเมื่อตายไปจิตตรงนี้ก็จะไปเกิดที่ดีเนี่ยจิตเนี่ยสำคัญแล้วจิตนี่จะสูญไปไหมนะตายแล้วสูญเลยบุญบาปไม่มีให้ผลก็ไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นความเห็นที่ผิดว่าเป็นวิชชาทิฏฐิแล้วเราเกิดมนุษย์ก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เราเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ใช่ก็เป็นวิชชาทิฏฐิพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้นั่นก็รู้ว่าคนเรานั้นจะเกิดเป็นไปตามกรรมไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทำนี่เองการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมนะมโนกรรมเรียกว่ากรรมทั้งสามนี่เองเราก็จะต้องระมัดระวังทีเดียวพยายามนะทำแต่กรรมที่ดีแหละถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้านะเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรากราบไหว้พระพุทธเจ้านะสมัยก่อนยังไม่มีรูปพระพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้หรอกไม่มีใครกล้าสร้างนะไม่มีใครกล้าสร้างเขาจะเคารพในพระธรรมเคารพในต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างนี้เป็นต้นต่อมานักปราชญ์ก็มีความรู้ในด้านการก่อสร้างขึ้นมาก็ประดิษฐ์สร้างนะพระพุทธรูปขึ้นนะเพื่อที่จะได้เป็นการกราบไหว้ซึ่งจะเป็นชาวกรีกเริ่มสร้างขึ้นมาชาวกรีกนี่ก็จะเป็นพระเจ้าพระยามิลินเนี่ยมีศรัทธาในพุทธศาสนาเมื่อพระนาคเสนเนี่ยสามารถปราบพระยามิลินได้แล้วพระยามิลินนี่มีปัญญามากแต่พระนาคเสนนี่มีปัญญามากกว่าก็มีเรื่องเล่าพระสูตรว่าพระยามิลินเนี่ยเป็นสมณเณรพระนาคเสนนี่เป็นอาจารย์สอนก็บอกให้พระสมณเณรนี่ไปกวาดอย่างใหญ่นะที่มันอยู่ในกุฏิในศาลานี่แหละสมณเณรก็กวาดอย่างใหญ่มาแล้วก็จะเอาไปทิ้งก็อธิษฐานจิตว่านะให้เรามีปัญญาดุดน้ำดุดขื่นทะเลในน้ำในทะเลมหาสมุทรนี่แหละให้มีปัญญามากกว่านั้นนะฝ่ายอาจารย์ก็รู้วรจิตของสมณเณรว่าสมณเณรอธิษฐานอย่างนั้นท่านก็บอกเราก็เป็นคนที่ใช้สมณเณรไปทำงานนี้ให้เหมือนกับฝั่งสามารถรับคลื่นในมหาสมุทรทั้งหลายได้ทั้งหมดพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะพยายามเรียนดีก็มีปัญญามากเที่ยวถามธรรมะสมณชีพามสมณชีพามที่ท่านไม่ได้มีความรู้มากก็หนีไปหมดแล้ว ส่วนพระอรหันตเจ้าท่านก็ไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายในการถามปัญหานะท่านก็บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วท่านก็อยู่ของท่านอย่างสงบท่านนี้ว่าเมื่อถึงคราวที่จะมีการโต้ธรรมะกันนะปรากฏว่าพญามลินก็เลยมาถามปัญหากับพนักเกษตรพนักเกษตรก็รับคำที่จะมาโต้วาทะวาทีกันนี่แหละเสร็จแล้วพญามลินถามยังไงปรากฏว่าพนักเกษตรเนี่ยก็สามารถตอบได้หมดนะตอบได้หมดยังมาตอบได้หมดแล้วนะเป็นยังไงพญามลินก็เลยศรัทธาในพุทธศาสนาขึ้นตอนนั้นจะเป็นชาวกรีกก็เลยมีการสร้างพุทธรูปขึ้นมาให้บูชานะกราบไหว้บูชานะก็เกิดจากพุทธรูปเกิดจากนำจากทำมาจากอิฐบ้างหินบ้างดินบ้างเอามาปั้นพอมีความรู้ขึ้นมาก็ทำเป็นทองเหลืองทำเป็นเงินทองคำต่างๆนะจากไม้นะเพื่อมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการคือพระบริสุทธิคุณนะพระอรหังพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณสามารถเอาชนะกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้สร้างบารมีมาได้สำเร็จแล้วก็มาสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามมาระลึกถึงคุณของท่านนะก็มันได้พูดถึงด้านปัญญาไม่ได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์มากล่าวพุทธรูปไหว้แล้วก็ขอให้ท่านได้คุ้มครองเราอันนั้นก็อีกระดับหนึ่งของจิตของคนเรานะขอให้เรามีความร่ำรวยนะขอได้หลายอย่างแต่ว่าเราทำกรรมที่ยังไม่ได้ถึงบารมีนั้นมันก็ยังไม่ได้นะเราก็ต้องสร้างความดีหรือว่าทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเมื่ออย่างเราเกิดมีหนี้สินมากๆขอให้เราหมดหนี้หมดสินเราก็จะขอพระพุทธเจ้าเป็นการอ้อนวอนนะศาสนาพุทธจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนพระพุทธเจ้าก็สอนว่าความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าเราเป็นหนี้เพราะอะไรเราก็อย่าให้เป็นนี่คือเราทำตามคำสอนถ้าเราทำตามคำสอนขององค์พระชินวรได้แล้วก็ไม่ต้องมาขอให้ท่านช่วยนะเพราะว่าท่านช่วยแล้วท่านช่วยบอกวิธีแล้วบอกทางแล้วนะเมื่อเราทุกข์ขอให้เราไม่มีทุกข์อย่างนี้ท่านก็บอกเราว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานทำให้ทุกข์เกิดนะท่านก็สอนวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์แล้วโดยเดินอริยมรรคมีองค์8นะให้มีทานมีศีลมีการภาวนาก็เป็นทางออกที่เราจะพ้นทุกข์เราก็ทำตามอันนี้เรากราบท่านก็มาระลึกถึงในคุณทั้งสามของท่านอันนี้นักปราชญ์บัณฑิตท่านที่ท่านมีพลังจิตสูงก็อธิษฐานจิตนะก็เลยพุทธรูปนั่นก็มีพลังจิตขึ้นมานะทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่องค์น้อยก็เป็นที่อัศจรรย์ให้เกิดความศรัทธาความเชื่อในพุทธคุณนั่นเองในธรรมคุณสังฆคุณนั่นเองไม่ได้อื่นไกลเพื่อที่จะให้มีเครื่องยึดเหนี่ยวซะก่อนเป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวว่าเรานี่เป็นชาวพุทธนะเราจะห้อยอะไรก็ห้อยพระพุทธรูปนี่แหละนั่นคือเราเป็นชาวพุทธหรือห้อยพระธรรมก็ได้ห้อยพระสงฆ์ก็ได้แต่ว่าเราเลือกไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านนี่พญานักพนาคเกษมก็ทรมานพญามิลินแต่พระนาคเกษนี่ประวัติท่านก็น่าสนใจคือท่านเกิดมาเป็นลูกของพราหมณ์นะเป็นลูกของพราหมณ์คราวนี้พระอรหันตเจ้าองค์หนึ่งนะท่านก็เข้านิโรธสมาบัติท่านไม่ได้มาประชุมในที่ประชุมสงฆ์ที่มีการประชุมกันในวาระต่างๆมีปาริโมกสังฆกรรมเป็นต้นนี่ท่านไม่ได้มาเพราะท่านสำเร็จแล้วคณะสงฆ์ก็ต้องลงโทษท่านการลงโทษของคณะสงฆ์ก็ลงโทษว่านะเนี่ยมันก็มีเด็กเนี่ยนะที่มีปัญญามากก็จะมาเกิดมีบุญบารมีก็คือพระนาคเกษนี่แหละจะมาเกิดต้องให้พระนันทเจ้าพระองค์นี้ท่านไปโปรดมาอย่างนั้นน่ะไปโปรดมันจะเป็นท่านจำไม่ได้ทีเดียวชื่อของท่านให้ไปโปรดพราหมณ์บ้านของพราหมณ์นี่แหละมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วต่อมาก็จะได้มาเป็นพระนาคเกษเนี่ยพระเถระทนุแล้วพระอรหันตเจ้าก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตทุกวันพราหมณ์ก็ด่าทุกวัน มาทำไมสมณะหัวโล้นมาบิณฑบาตทำไมเราไม่ใส่อะไรให้ทั้งนั้นเหมือนกับว่าเอ๊ท่านนี่ไม่รู้จักหาเลี้ยงชีพเลยคนอื่นเขาทำนากันทำไร่ทำสวนค้าขายเหน็ดเหนื่อยท่านถือบาตรมาเฉยๆเช้าๆก็จะมาเอาอาหารจากเขาเนี่ยไม่ให้นะเหมือนกับว่าพระเห็นแก่ตัวไปงั้นน่ะไม่ให้เปล่าประโยชน์อย่ามาดีกว่าท่านก็ไปบิณฑบาตทุกวันพราหมณ์ก็ว่าทุกๆวันนั่นแหละอันนี้มีอยู่วันหนึ่งแหละพราหมณ์เกิดลืมว่าแล้วแกจะเหนื่อยเนี่ยแกขี้เกียจว่าแล้วว่าท่านทุกวันพูดไปก็เท่านั้นเราก็ว่ามาหลายเดือนแล้วท่านก็ยังมาบิณฑบาตนะก็ปล่อยท่านดีกว่านะปล่อยท่านดีกว่าท่านจะมาก็มาท่านจะไม่มาก็ปล่อยแล้วแต่ท่านปล่อยวางว่างั้นน่ะนะพราหมณ์พ่อของมนาคเสนก็ปล่อยวางแล้วว่างั้นน่ะปล่อยวางแล้วพระอรหันตเจ้าก็ได้จังหวะแล้วนะไปบิณฑบาตต่อมาก็ไปบิณฑบาตอีกบ้านหนึ่งบ้านนั้นก็เลยสงสัยเอ๊พราหมณ์ผู้นี้ก็มาบอกว่าเราไม่เคยใส่บาตรนะพระภิกษุรูปนี้เลยสำนักหัวโล้นนี้แต่ก็มาทุกวันมันจะจริงหรือเปล่าชาวบ้านชักสงสัยก็เลยถามนะว่าท่านมาบิณฑบาตที่บ้านของพราหมณ์ชื่อนั้นน่ะได้อะไรบ้างนะถามอย่างนี้พอไม่เชื่อพราหมณ์ซะแล้วเอ๊ะมาบอกทุกวันทุกวันว่าไม่ได้ให้อะไรมาโกหกหรือเปล่าว่างั้นน่ะทำไมไม่ให้แล้วทำไมท่านยังมาบินอยู่ได้พระอรหันตเจ้าก็บอกว่าวันนี้เราได้แล้วเท่านั้นเองเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วนะพราหมณ์พวกที่เขาเป็นเพื่อนบ้านก็ไปว่าพราหมณ์ที่เคยว่าพระอรหันต์นั่นแหละว่าไหนบอกว่าไม่ได้ให้อะไรท่านไงทำไมพระรูปนี้ทำไมพระสมณะรูปนี้บอกว่าท่านให้เอาละสมณะรูปนี้พูดจาโกหกแล้วเป็นสมณะได้ยังไงนะพรุ่งนี้แหละเราจะต้องว่าให้หนักเพราะโกหกเพราะเรานี่ไม่ได้ให้อะไรพอบิณฑบาตพราหมณ์ก็ตั้งท่าเลยคงจะนอนไม่หลับแล้วเมื่อคืนคิดทั้งคืนว่าจะว่าอะไรบ้างนะเช้าขึ้นมาพอพระอรหันต์บิณฑบาตว่าท่านแล้วต่างๆนานาเลยแต่ว่าก่อนจะว่าเขาก็ถามก่อนนะว่าทำไมท่านพูดโกหกเราไม่ได้ให้อะไรท่านนะแล้วทำไมท่านว่าท่านได้จากเรานะท่านนี่เป็นสมณะโกหกแล้วว่างั้นน่ะพระอรหันตเจ้าเขาบอกว่าโอ้ที่เราบอกว่าได้แล้วนะเพราะว่าทุกวันที่เรามาบิณฑบาตนั้นนะพราหมณ์ก็ว่าเราทุกวันทุกวันทุกวันนะว่าเราทุกวันต่อว่าเราทุกวันเลยแต่เมื่อวานนี้เรามาบิณฑบาตพราหมณ์ไม่ได้ว่าอะไรเราเลยนะพราหมณ์นิ่งๆเฉยๆเนี่ยเราได้แล้วโอ้นะชาวอินเดียเป็นพราหมณ์ก็เป็นนักปราชญ์เหมือนกันนะว่าสุดๆเหมือนกันนะว่าก็ว่าสุดๆนะคิดดูว่าบิณฑบาตมา3เดือนแล้วยังไม่เคยใส่อะไรเลยไปทุกวันก็ไม่ใส่แต่พระคุณเจ้าบอกว่ายังจะได้ของจากเราอีกนี่ยังจะได้อีกโอ้โหสมณะนี่ดีเหลือเกินขนาดเราไม่ได้ใส่อะไรเราเฉยๆยังบอกว่าได้แล้วเลยนะถ้าเราใส่อะไรท่านบ้างนะแล้วท่านจะชมเราขนาดไหนเนี่ยเขาบวกลบคูณหารแล้วแสดงว่าได้มากกว่าได้มากกว่าจะได้กำไรแน่นอนว่างั้นน่ะนะเรื่องบุญก็คงยังไม่รู้จักหรอกก็เลยใส่บาตรใส่มาเรื่อยศรัทธาก็เกิดขึ้นมาเรื่อยแหละนักพรามผู้นี้สำคัญก็คือมีบุตรชายนะบุตรชายก็คือพระนาคเสนนะต่อมาพระนาคเสนก็มีศรัทธาก็เลยยกลูกชายนี่ให้มาบวชเป็นสมณเณรนะศึกษาพระไตรปิฎกจบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจบแตกฉานมากเลยแตกฉานมากพระนาคเสนนี่นะเป็นสมณเณรอยู่เนี่ยก็ไปเทศโปรดโยมนะโยมผู้หญิงชรามีศรัทธาในพุทธศาสนาเทศเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยโยมผู้หญิงนั่นน่ะโยมชรานั่นได้พระโสดาบันเลยพระนาคเสนก็เกิดความรู้สึกโอ้เรานี่นะยังไม่มีคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าเลยแต่สอนคนให้เป็นพระโสดาบันได้ก็เลยสลดสังเวชใจหยุดภารกิจทั้งหลายไปอยู่วิเวกอยู่ในป่าในเขาในถ้ำบำเพ็ญภาวนา ในสุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมปทาญาณปฏิสัมปทาญาณนี้เป็นพระอรหันต์ที่เก่งที่สุดแตกฉานในธรรมะนะเมื่อท่านแตกฉานในธรรมะอย่างนี้แหละท่านยังมาเป็นคู่ปรับกับนะพญามลินนี่เป็นคู่ปรับที่จะมาสอนกันเพราะเป็นสมณเณรเก่าถ้าเป็นอาจารย์เก่าจึงสามารถปราบปรามทิฏฐิมรณะของพญามลินได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้นี่นะพญามลินถามหลายอย่างถามเรื่องจิตใจก็ถามว่าจิตเนี่ยเวลาเข้าสู่ครรภ์เนี่ยเข้าทางไหนสอบถามอามาก็ลองถามโยมได้โยมอาจจะเคยอ่านมาแล้วก็ได้นะจิตนี้เข้าสู่ครรภ์ของมารดานะเข้าทางปากเข้าทางศีรษะเข้าทางท้องบางทีก็ตอบไม่ได้มันเข้าทางไหนนึกไม่ออกเลยตอนเข้ามาก็ไม่ได้จำทิศทางนี่นะรู้อีกทีก็เกิดมาแล้วรู้ทีก็โตมาแล้วพระนักเกษตรเลยถามพญามลินว่ามหาบพิตรมหาบพิตรคิดถึงห้องบรรทมในพระราชวังพระมหาบพิตรคิดถึงแล้วหรือยังในห้องบรรทมมีอะไรบ้างก็คิดแล้วแล้วมหาบพิตรเนี่ยเข้าไปสู่ห้องบรรทมนั้นทางหน้าต่างหรือทางประตูทางหลังคาทางข้างฝาเข้าไปทางไหนพญามลินก็ตอบไม่ได้ก็เฉลยเป็นคำเฉลยได้เลยนะจิตกำหนดไปก็ถึงแล้วไม่มีทิศทางที่จะเข้าไปหรอกนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่พระนักเกษตรนั้นก็มีปัญญามากในเรื่องจิตใจแต่เพราะจิตใจนี้เป็นใหญ่จิตใจนี้เป็นหัวหน้าแต่เมื่อพวกเราเนี่ยมาเกิดนะเคยมาศึกษาก็คอยมาศึกษาในเรื่องของจิตนี่เองให้รู้ทันในอารมณ์เรายินดีไหมเรายินร้ายไหมเราก็พยายามฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายประคับประคองออกไปอย่างนี้แหละนะแล้วเราจะรู้เรื่องจิตของเรามาจากไหนจะไปไหนแล้วจิตนี้คืออะไรจะเข้าใจอย่างแจ่มชัดนะก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติและเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด